بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ผู้ศรัทธาทุกคนที่มีความผูกพันกับอัลกุรอานจำต้องเข้าใจว่าความเข้าใจในกุรอานนั้นไม่ใช่หมายรวมความเข้าใจในสำนวนพอกุรอานไม่ได้เป็นเพียงสำนวนด้านภาษาถ้ายกตัวอย่างระหว่างคำพูดของมนุษย์ที่ใช้สำนวนด้านภาษามนุษย์คุยกับมนุษย์เช่นถ้าถึงบ้านแล้วให้ล้างมือล้างตัวด้วยนะเข้าใจไหมนี่มนุษย์คุยกับมนุษย์ใช้สำนวนด้านภาษาแต่กุรอานใช่เป็นภาษาที่พระผู้เป็นเจ้าได้ใช้สำนวนอันเดียวกับสำนวนที่ใช้ตัวอักษรที่มนุษย์ใช้ด้วยกันนั่นแหละเพราะอัลลอฮ์ก็บอกไว้ในกุรอานว่ากุรอานนี้ก็ใช้สำนวนภาษาเดียวกันแต่อิทธิพลของกุรอานความลึกซึ้งของกุรอานนั้นมันคนละอย่างอัลฟลามมีมอัลฟลามรอตอซีนมีมฮามีมอัยน์ซีนกอฟกาฟายาอัยน์ซอดนี่ก็หมายถึงว่ากุรอานนี้ถูกร่างด้วยอักษรเดียวกับตัวอักษรที่พวกเจ้าใช้กันนั่นแหละถึงจะเป็นสำนวนด้านภาษาเหมือนที่มนุษย์ใช้ด้วยกันในการสื่อสารแต่เวลามนุษย์สื่อสารด้วยภาษาที่ใช้อักษรนี้และมนุษย์จะใช้คำว่าเข้าใจเพื่อสื่อสารว่าตนเองนั้นได้รับรู้และตระหนักในเนื้อหาด้านภาษาที่สื่อสารกันแล้วเนี่ยแต่เราไม่สามารถที่จะใช้สำนวนนี้สำนวนระหว่างมนุษย์ด้วยกันที่สื่อสารถึงความเข้าใจว่าอัลลอฮ์ได้ดำรัสอัลลอฮ์กล่าวแล้วเราจะบอกว่าเราเข้าใจเราไม่สามารถที่จะใช้คำนี้จนกระทั่งสำนวนของกุรอานนั้นจะต้องเข้าไปอยู่ในหลายมิติของชีวิตที่สำนวนของมนุษย์ไม่จำเป็นต้องมีมิตินั้นๆเหมือนหน่อยนะเรามนุษย์กับมนุษย์คุยด้วยกันนะมันไม่มีเงื่อนไขว่าการที่จะเข้าใจภาษาที่คุยกันเนี่ยมันไม่มีเงื่อนไขว่าต้องศรัทธาต้องเชื่อต้องเชื่อมั่นในผลของคำพูดหมอคุยกับคนไข้อย่างเงี้ยบอกว่า เราถึงบ้านแล้วนี่กินยานี่นะวันละ3เม็ดมันไม่ได้มีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องศรัทธาในตัวหมอเพราะบางทีก็ไปหาหมอก็อย่างนั้นแหละลูกเขาพาไปเขาจริงเขาไม่อยากไปหรอกเขาเบื่อหน้าหมอแล้วไม่อยากไปหาหมอแล้วไปก็เพราะลูกพาไปเขาก็ไม่ได้ศรัทธาเลยไม่ได้ศรัทธาในยาด้วยพอกินยามาเยอะแล้วไม่เห็นจะหายสักทีนะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นเงื่อนไขว่ามนุษย์ในเวลามนุษย์กับมนุษย์คุยด้วยกันเฮ้ยจะต้องศรัทธาแล้วต้องมีความเชื่อว่าที่มนุษย์พูดเนี่ยมันจริงแล้วมันจะมีผลถึงหมอตอนพูดแล้วเนี่ยแล้วหมอถามว่าเข้าใจไหมเขาก็บอกว่าเข้าใจนี่มนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันนะแต่เวลาอัลลอฮ์พูดกับเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะอ้างว่าเราเข้าใจเหมือนที่เราพูดกับมนุษย์ด้วยกันนะเว้นแต่จะต้องมีความเชื่อเงื่อนไขต่างๆในการสื่อสารระหว่างอัลลอฮ์กับเราเนี่ยที่มันไม่มีในการสื่อสารระหว่างเรากับมนุษย์ด้วยกันนะมันต้องมีระหว่างเรากับอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์คุยกับเราแล้วเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขเหล่านี้เชื่อศรัทธาตระหนักว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยมันย่อมมีประโยชน์มันเป็นจริงและถ้าไม่มีเงื่อนไขเหล่านี้ในการสื่อสารระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยถึงจะเข้าใจสำนวนที่อัลลอฮ์พูดกับเราเราก็ไม่สามารถที่จะอ้างว่าเราเข้าใจเพราะความเข้าใจระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮ์มันไม่เหมือนความเข้าใจระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ทำไมอ่ะเพราะหนึ่งประการแรกเนี่ยสำนวนคำพูดระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นี่มันก็เป็นมนุษย์กับมนุษย์เหมือนกันแต่สำนวนภาษาที่เราดูแล้วว่ามันก็เป็นสำนวนภาษาเดียวกันที่เราใช้กับมนุษย์นี่แหละแล้วก็อักษรเหมือนกันนี่แหละแต่ผู้ที่กล่าวไว้เนี่ยไม่ใช่มนุษย์ผู้ที่กล่าวไว้นี่คือพระเจ้าแต่ความเชื่อในคำพูดที่มาจากมนุษย์กับคำพูดที่มาจากพระเจ้าย่อมต้องไม่เหมือนกันเช่นที่เราเนี่ยบางทีเนี่ยมนุษย์ด้วยกันเนี่ยคนที่พูดเนี่ยก็มนุษย์เหมือนกันนะแต่ตำแหน่งไม่เหมือนกันข้าราชการอะไรกันล่ะข้าราชการระดับสองอย่างเงี้ยกับนายกพูดอะไรเงี้ยคนเด็กชั้นสองอะฮะสี่สองหมายถึงกับนายกไม่เหมือนกันนายกหรือผู้ใหญ่เนี่ยเขาพูดอะไรกับคนทั่วไปเนี่ยพูดเฮ้ยน้ำหนักมันไม่เหมือนกันนะคือเราสัมผัสนี่กับมนุษย์ด้วยกันเองนะมนุษย์ด้วยกันเองเรายังเห็นข้อแตกต่างเลยอ่ะเฮ้ยเขาบังใครอ่ะอ๋อบางคนเป็นใครอ่ะบางคนนั้นน่ะเป็นใครอ่ะเฮ้ยที่พูดนี่นายกก็ได้นี่กับมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันนะเรายังให้เครดิตในตำแหน่งในระดับในสถานะของคนที่พูดและที่จะเปรียบเทียบระหว่างคำพูดมนุษย์กับมนุษย์พระเจ้าอย่างเงี้ยเราจะไม่ให้เครดิตกับคำพูดของพระเจ้าที่จะต้องเหนือกว่าแล้วเราต้องแสดงกับตัวเราเองเนี่ยให้เราได้เห็น
ข้อแตกต่างในการที่เราฟังมนุษย์กับการที่เราฟังพระเจ้าเนี่ยเราต้องเห็นว่ามันมีข้อแตกต่างนะไม่ใช่ว่าฟังมนุษย์กับฟังอัลลอฮ์นี่มันเหมือนกันนะถึงบอกว่าทัศนะอุลามะที่บอกว่าสัมผัสกุรอานนี่จะต้องมีน้ำละหมาดเป็นทัศนะอุลามะส่วนมากแล้วก็มีหลักฐานแล้วก็มีทัศนะอุลามะที่บางท่านเนี่ยที่เขาบอกว่าไม่ต้องมีน้ำละหมาดก็ได้แต่ว่าผมให้น้ำหนักกับทัศนะอุลามะส่วนมากที่บอกว่าต้องมีต้องจะอ่านกุรอานสัมผัสกุรอานต้องมีน้ำละหมาดคนที่มีญะนาบะห์ผู้หญิงที่มีไฮฎ์มีประจำเดือนเนี่ยสัมผัสไม่ได้ทำไมอ่ะถ้าเราไม่มีตัวบทหลักฐานที่พูดถึงเรื่องนี้โดยเจาะจงนะเราแค่มีเหตุผลว่าจับหนังสือพิมพ์กับจับกุรอานนี่มันต้องไม่เหมือนกันมันก็จะให้คนจับหนังสือกับจับกุรอานเนี่ยเหมือนกันไม่มีน้ำละหมาดมีประจำเดือนมีญะนาบะห์อะไรเงี้ยได้ทั้งนั้นน่ะพอคนที่มีประจำเดือนคนที่มีญะนาบะห์ก็สัมผัสกับหนังสือพิมพ์ได้ใช่ป่ะไม่มีข้อห้ามแล้วก็จะให้เขาสัมผัสกับกุรอานได้เหมือนที่เขาจะสัมผัสกับหนังสือพิมพ์ซะอย่างนั้นน่ะแค่มองเหตุผลว่าเราเนี่ยต้องเห็นข้อแตกต่างในการให้เครดิตกับกุรอานเราต้องเห็นนะใบปริญญาอย่างเงี้ยกำลังทอดไก่ทอดมันทอดอะไรแล้วก็ไปจับเฮ้ยสุดใบปริญญาแล้วทำไมใบปริญญานี่มันเป็นอะไรนักหนาใบปริญญาไงระหว่างใบปริญญากับกุรอานนะกุรอานนะบางทีเนี่ยก็ทอดไก่ทอดนะปลาต้มโก๋ทอดอะไรก็จับกันนะใช่ไหมเนี่ยอันนี้มันเป็นตัวอย่างให้เห็นนะว่าการที่เราจะมองกุรอานว่ามีเครดิตมีสถานะที่จะไม่เหมือนคำพูดของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยมันต้องแตกต่างกันเพราะฉะนั้นอุลามะที่ได้อธิบายอัลกุรอานเนี่ยเขาก็บอกว่า การที่จะเข้าใจกุรอานอ่านกุรอานก็ไม่เข้าใจก็ต้องอธิบายก็ต้องเรียนรู้ก็ต้องศึกษาตัฟซีรก็จะได้เข้าใจการอ่านกุรอานและเข้าใจกุรอานเนี่ยมันก็จะต้องมีขั้นตอนที่มันไม่เหมือนกันนะและตัวเราเองเนี่ยจะต้องเห็นข้อแตกต่างในการมีความผูกพันกับอัลกุรอานในเรื่องความเข้าใจกุรอานเข้าใจกุรอานระดับไหนในประวัติศาสตร์อิสลามมันเคยมีกระบวนการวิเคราะห์ด้านวิชาการที่มาจากกระบวนการศึกษาที่ไม่ใช่อิสลามโดยเฉพาะกระบวนการที่มาจากปรัชญาของกรีซเป็นฟิโลโซฟีเป็นปรัชญาของตะวันตกตะกะที่จะให้มองสำนวนถ้อยคำว่า ตัวสำนวนตัวคำเนี่ยที่มันสามารถผลิตความหมายและเนื้อหานี่ปรัชญาทางกรีกเนี่ยเขาเชื่อแบบนี้ก็หมายถึงว่าเราเอาอักษรมาเรียงอักษรมันก็จะเป็นคำเอาคำมาเรียงกับคำมันก็จะเป็นประโยคการที่เรียบเรียงอักษรนั่นแหละมันเป็นการสร้างเนื้อหาของคำและการเรียบเรียงคำให้มันเป็นประโยคนั่นแหละที่มันสร้างเนื้อหาของประโยคและถ้าเรียงประโยคต่างๆให้มันสื่อถึงเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นเรื่องอุดมการณ์เป็นเรื่องความเชื่อที่เราอยากจะพิสูจน์เขาบอกว่าการเรียบเรียงประโยชน์นี่แหละที่มันสร้างเนื้อหาของความจริงแต่ประชาอิสลามเนี่ยไม่เห็นด้วยประชาอิสลามบอกว่าความจริงเนี่ยมันไม่ได้มาจากความสามารถในการเรียบเรียงอักษรคำและประโยคแต่ความจริงย่อมเกิดจากความเป็นจริงที่มันมีจริงและแหล่งสัจธรรมที่จะพิสูจน์ความจริงและสัจธรรมนั้นมันจะไม่มีมิติใดๆที่จะพิสูจน์นอกจากการที่เรารับรู้ว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ยืนยันว่านั่นคือความจริงทุกครั้งที่เราเรียนรู้อัลกุรอานความหมายกุรอานเนี่ยเราก็อย่าได้หยุดอย่าได้มีความเพียงพอที่จะเข้าใจสำนวนเพราะการที่ตำราใดๆหรือคนหนึ่งคนใดเช่นผมอธิบายความหมายอัลกุรอานมันไม่ควรที่จะให้ตัวอักษรหรือตัวอธิบายตัวอักษรที่มาจากตำราหรือตัวอธิบายที่มาจากมนุษย์ที่เป็นบรรทัดฐานของสัจธรรมและความเป็นจริงเราจะต้องมีแหล่งพิสูจน์แหล่งอื่นพิสูจน์ความเป็นจริงและสัจธรรมกระบวนการการศึกษาที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยทำให้มีการแยกระหว่างความเชื่อและปฏิบัติและบางทีเนี่ยให้ความสำคัญกับความเชื่อมากกว่าปฏิบัติหรือบางทีเนี่ยให้คะแนนกับความเชื่อทั้งหมดและคะแนนที่จะให้กับการปฏิบัติเนี่ยแทบไม่มีเลยยกตัวอย่างความเชื่อว่ามีนรกมันเป็นอากีดะห์ไหมเป็นอากีดะห์ถูกต้องไหมฟังให้ดีนะความเชื่อมีนรกไม่มีนรกนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอากีดะห์เป็นความเชื่ออ่ะเก็บไว้นะกินมรดกของเด็กกำพร้ามีข้อห้ามข้อห้ามเนี่ยมันเป็นข้อปฏิบัติหรือเป็นความเชื่อห้า ามกินเนี่ยห้ามกินมรดกเด็กกำพร้ามันเป็นข้อปฏิบัติในความเชื่อฮะมันข้อปฏิบัติของความเชื่อตรงไหนอ่ะห้ามกินมรดกมันเชื่อยังไงอ่ะฮะเอาความเชื่อนี่มากินนะนี่ไงที่กำลังจะบอกไอ้เชื่อแน่นอนมันเป็นเรื่องศาสนาแต่ก็ไอ้เชื่อที่มันผิดเนี่ยว่ามันผิดด้านปฏิบัติหรือด้านความเชื่อด้านอากีดะห์หรือด้านปฏิบัติอ่ะที่ว่ามันผิดเนี่ยมันผิดด้านอากีดะห์หรือด้านปฏิบัติฮะนั่นปฏิบัติยากินอินนัลลซีนากุลูนอัมวาลิยะตามซุลมันอินนามากุลูนฟีบุตูนิฮิมนารคนที่กินมรดกเด็กกำพร้านี่ก็เท่ากับกินเขาก็จะกินไฟนรกในท้องก็ปฏิบัติมันไม่ได้เป็นความเชื่ออ่ะไม่เชื่อว่ามีนรกกาเฟรไหมยังสงสัยกันอยู่ไม่เคยได้ยินสุภาษิตไทยอ่ะจะได้รู้ว่านรกมีจริงอ่ะ เชื่อไม่เชื่อว่าไม่เชื่อว่ามีนรกนี่นะกุฟรมันเป็นการปฏิเสธส่วนหนึ่งของรุกุนอีมานในหกรุกุนอีมานอัลอีมานุบิลยอมิลอาคิรอีมานในวันอาคิเราะห์และการเชื่อในสวรรค์ในนรกนี่นะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอีมานนะรุกุนอีมานนะไม่เชื่อว่ากินมรดกเด็กกำพร้าเนี่ยมันบาปตกศาสนาไหมมันบาปนะบาปนะไม่ใช่บาปไม่เชื่อไอ้กินนี่ก็บาปไม่เชื่อนี่ก็บาปแต่ตกศาสนาไหมไม่ตกไม่อ่ะเนี่ยมันเป็นผลพ่วงมาจากการจำแนกระหว่างคำพูดของพระเจ้าว่ามีส่วนหนึ่งที่มันเกี่ยวกับความเชื่อและที่เกี่ยวกับอากีดะห์แล้วก็ส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับการปฏิบัติอันที่จริงแล้วการจำแนกแบบนี้การจำแนกแบบนี้ทั้งที่มันไม่มีโครงสร้างในอิสลามที่จะรองรับนอกจากว่าไม่มีโครงสร้างในหลักการศาสนาที่จะรองรับให้เราต้องแยกนะถ้าไม่เชื่อว่ามีนรกตกศาสนาทั้งที่เรื่องเชื่อว่ามีนรกหรือไม่มีนรกเนี่ยมันเพียงเป็นทฤษฎีที่ไม่ส่งผลใดๆในด้านจริยธรรมแต่การกินมรดกกำพร้าเนี่ยเนื่องจากว่าถูกแบ่งแยกว่าไม่ใช่ความเชื่อจึงถูกมองตามมุมมองนั้นนะว่ามันไม่ใช่ความเชื่อมันเพียงเป็นเรื่องปฏิบัติเรื่องอามัลเรื่องปฏิบัติถ้าไม่เชื่อถ้าปฏิเสธนะก็บาปเหมือนกันนะแต่ไม่ถึงขั้นตกศาสนาทั้งที่เรื่องการกินมรดกกำพร้าเนี่ยมันเป็นบาปที่มีผลร้ายแรงต่อจริยธรรมทำให้โครงสร้างแบบนี้เนี่ยทำให้ผู้ศรัทธามีโอกาสที่จะเขวหากได้เคร่งครัดในเรื่องความเชื่ออันที่จะไม่ส่งผลในด้านจริยธรรมในด้านศีลธรรมของตัวเองและไม่เคร่งครัดไม่รุนแรงในการปฏิเสธหลักการที่เกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติเพราะมันเป็นเรื่องปฏิบัติไม่ใช่เรื่องความเชื่อจึงส่งผลให้ผู้ศรัทธานั้นไม่มองว่าการละเว้นหรือการยกเว้นในเรื่องข้อปฏิบัติเนี่ย มันจะไม่ส่งผลร้ายแรงต่อข้อปฏิบัติพวกเราจึงได้คำตอบว่าทำไมในประชาชาติอิสลามไม่มีมุสลิมที่ปฏิเสธว่ามีนรกแต่ในประชาชาติอิสลามคนที่กินมรดกเด็กกำพร้าเนี่ยเพียบเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะผลที่มาจากเนี่ยมาจากโครงสร้างโครงสร้างความเข้าใจและการศาสนาที่ไม่มีอะไรรองรับเลยใช่ไหมไซยิดกุตบเนี่ยเขาเสนอเขาบอกว่าอธิบายกุรอานเนี่ยตัฟซีรเนี่ยมันเคยมีในกระบวนการวิชาการของตัฟซีรเนี่ยนะเพราะว่ามีตัฟซีรลัฟซีอธิบายตัฟซีรลัฟซีเนี่ยอธิบายคำต่อคำมีตัฟซีรอิจมาลีอธิบายความหมายรวมสรุปรวมมีตัฟซีรฟิกฮีอธิบายในด้านนิติศาสตร์เข้าใจเรื่องนิติศาสตร์ใช่ป่ะตัฟซีรอัตตัฟซีรอัลอัซรีอธิบายกุรอานด้วยหะดีษด้วยอาธารสรุปแล้วประเภทอธิบายเนี่ยมันเป็นการอธิบายกุรอานในตัวสำนวนอยากจะมองสำนวนในด้านไหนในด้านนิติศาสตร์ในด้านสำนวนภาษาไวยากรณ์ในด้านก็ว่าไปแต่ไซยิดกุตบเขาบอกว่ามันควรที่จะมีตัฟซีรที่ให้สะท้อนให้เห็นมิติของชีวิตของเราอิทธิพลของกุรอานที่สร้างผลต่อชีวิตของมนุษย์จึงเสนอตัฟซีรซึ่งคุณเป็นคนแรกนะที่พูดเรื่องเนี้ยอัตตัฟซีรอัลฮะรากีฮะรากะไม่ขึ้นไหวอ่านกุรอานแล้วมาดูสิมาตรวจสอบสิกุรอานเนี่ยมันสะท้อนอะไรบ้างในชีวิตของเราเรื่องนี้เนี่ยไซยิดกุตบได้ขออนุญาตใช้คำขออนุญาตแล้วกันนะอย่าว่ากันเลยได้ตัสรู้อนุญาตไหมอนุญาตใช้ได้ไหมฟังแล้วกันแล้วก็ถ้ามีใครมีคำอื่นจากนี้นะก็บอกผมแล้วกันผมจนภาษาไงเซตเขาได้ตัดสรู้เรื่องนี้ตอนเข้าคุกถูกซ้อมถูกทรมานเพราะอะไรเพราะแกเรียกร้องที่จะให้ใช้กฎหมายกุรอานแต่แกเห็นว่าไอ้ข้างนอกเนี่ยนัสเซอร์ประธานนี่ไปเนี่ยเขาก็ฉลองเมาลิดเขาก็ฉลองปีฮิจเราะห์เขาก็เชิญอุลามะห์มาอ่านกุรอานเชิญอุลามะห์มาอธิบายกุรอานเขาก็เห็นมีมหาวิทยาลัยสอนกุรอานอยู่มาอัซฮัรเขาก็เห็นมีพิมพ์หนังสือกุรอานมีนะแต่กุรอานใครที่จะเรียกร้องให้ใช้กุรอานให้กุรอานได้มีเคลื่อนไหวในสังคมอยู่ไม่ได้แกก็เลยตัสรู้ว่าเข้าใจกุรอานนี่หมายถึงว่าเข้าใจในสำนวนเดนแล้วตัวเองก็เข้าใจแล้วไงใช่ดิปฏิบัติสิ เข้าใจนี่มันก็คือหนึ่งนะมันคือขั้นตอนหนึ่งนะเป็นเรื่องที่ชัดติคัดชัดเจนเลยตั้งแต่สมัยนบีเข้าใจนี่มันคือขั้นตอนแรกของการที่จะให้กุรอานเนี่ยมีอิทธิพลในชีวิตของเราเพราะอัลลอฮ์ไม่ต้องการที่จะให้เราเข้าใจกุรอานอย่างเดียวอัลลอฮ์ต้องการให้เราได้เข้าใจกุรอานและให้กุรอานเนี่ยมีผลในชีวิตสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยมันได้ปรากฏเป็นเคลื่อนไหวเนี่ยก็เรียกอัตตัฟซีรอัลฮารากีการเมืองมีเห็นปรากฏผลของความเข้าใจในสำนวนของกุรอานมันเห็นผลในการเมืองในการปกครองเศรษฐศาสตร์เห็นการบริหารเห็นมารยาทเห็นสถาบันครอบครัวเห็นทุกอย่างเห็นซึ่งในหลายอายะในกุรอานเนี่ยก็จะมีการชี้ถึงกำแพงระหว่างความเข้าใจในสำนวนความเข้าใจในเนื้อหาแต่การและการปฏิบัติที่มันเกี่ยวข้องกับความเข้าใจเช่นอายะของวันนี้บาดะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิบันนาฟิอะอัลลอฮุมมะศ็อลลิบันนาฟิอะอัลลอฮุมมะศ็อลลิบันนาฟิอะوَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَا مِي أَرَيْكَ بُوَكْهَوْ كَرَنَنْ رِهُ تِي اللَّهُ جَأْمَيْ سُنْ لُنْ تُوْتْ بُوَكْهَوْ تَنْ تِي بُوَكْهَوْขัดขวางมิให้เข้ามัสยิดฮารอมและพวกเขามิใช่เป็นผู้ปกครองมัสยิดนั้นด้วยบรรดาผู้ปกครองมัสยิดนั้นใช่ใครอื่นไม่นอกจากบรรดาผู้ยำเกรงเท่านั้นแต่ทว่าส่วนมากของพวกเขาไม่รู้ก่อนหน้านี้นี่อายะห์33เนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่าว่ามากานอัลลอฮ์มูอัซซิบะฮุมวะอันตะฟีฮุมมากานอัลลอฮ์ลิยูอัซซิบะฮุมวะอันตะฟีฮิมวะมากานอัลลอฮ์มูอัซซิบะฮุมยัสตัฆฟิรูนอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษพวกเขาต่อเมื่อนบีปรากฏตัวอยู่กับเขาและอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษเขาตราบใดเขายังขออภัยโทษแต่ตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์มาบอกว่าและมีอะไรแก่พวกเขากันนั้นหรือที่อัลลอฮ์จะไม่ทรงลงโทษพวกเขาทั้งที่พวกเขาขัดขวางมิให้เข้ามัสยิดฮารอมแสดงว่าชาวมักกะฮ์นี่ถูกลงโทษเหรอใช่เป็นอันนี้อายะห์ซูเราะห์อัลฟาลถูกประทานลงมาในหลังสงครามบัดรปีที่2ฮิจเราะห์ศักราชแต่เป็นการบ่งบอกว่าอัลลอฮ์จะลงโทษชาวกุเรชในอนาคตซึ่งการลงโทษที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยก็คือหลายสงครามที่เกิดขึ้นแล้วก็มีคนที่ก็เสียชีวิตในสงครามมีรับชัยชนะแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยการลงโทษที่ใหญ่หลวงเนี่ยคือการที่อัลลอฮ์อนุญาตให้ท่านนบีได้พิชิตมักกะฮ์ปีที่เท่าไหร่ปีที่8ซูเราะห์อัลฟาลในปีที่2หมายถึงว่ากุรอานนี่ได้บอกล่วงหน้าไว้แล้วอีก6ปีจะเกิดขึ้นอีก6ปีนะว่าและทำไมอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษเขาและทำไมจะแสดงว่าจะมีการลงโทษไงพี่น้องลองคิดดูสิมุฮาจิรีนและอันซอรมุฮาจิรีนและอันซอรผู้ศรัทธามุสลิมนะที่อยู่ที่มะดีนานะ แล้วก็ข้างๆเขาเนี่ยก็มียิวข้างๆก็มีพวกมุนาฟิกเขาก็ฟังอายะเนี่ยแล้วอัลเลาะห์ทำไมจะไม่ลงโทษเขาล่ะพวกมักกะฮ์มุฮาจิรีนและอันซอรเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะมีลงโทษแต่ก็จะได้ยินคำกันนะกันแนะกันแหนของยิวแล้วก็ไหนอ่ะ6ปีนะพี่น้องลองคิดดูสิสาวกนบีเนี่ยจะต้องเป็นคนเชื่อมั่นแบบไหน6ปีไหนอ่ะไหนว่าเราจะลงโทษชาวมังไหนอ่ะไหนอ่ะมันจะเป็นความรู้สึกยังไงมันเป็นบทเรียนบทเรียนใหญ่หลวงมากว่าคำสัญญามั่นที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกไว้เนี่ยความเชื่อที่มุสลิมจะต้องมีในคำสัญญาของอัลลอฮ์เนี่ยมันไม่ต้องปรากฏให้พิสูจน์ถึงความจริงและสัจธรรมของมันถึงบอกแล้วว่าผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ได้พิสูจน์ความจริงและสัจธรรมของสำนวนกุรอานจากเนื้อหาของอักษรและก็คำเขาเชื่อว่ามันเป็นความจริงเพราะมาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่เชื่อเพราะมันเป็นความจริงเพราะมันเป็นสำนวนเนื้อหาที่ต้องมีตัวพิสูจน์จากโลกจากโลกนี้ไม่ใช่แหล่งที่จะมาพิสูจน์ความจริงจากอัลลอฮ์ทำไมอ่ะก็เพราะโลกนี้ทั้งหมดสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็ล้วนรับการจัดการจากใครอ่ะจากอัลลอฮ์ฉะนั้นเราจะรอคอยเหตุการณ์เพื่อพิสูจน์คำพูดของอัลลอฮ์แสดงว่าเราให้เหตุการณ์ที่เรารอคอยนี่นะมันเหนือกว่าคำพูดของอัลลอฮ์เป็นไปได้ไงอ่ะโดยตรรกะเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นึกออกมั้ยคือจะให้สิ่งที่มันเป็นมักลูกเหตุการณ์มักลูกเนี่ยเอามาอ๋อนี่ไงพอพิจารณามันก็เห็นมั้ยอัลลอฮ์ว่าจริงพูดจริงอาจจะเรียกว่าจะพิสูจน์ความจริงในกุรอานของอัลลอฮ์เนี่ยที่ไม่ใช่มักลุกด้วยมักลุกไม่ได้ไงทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์เคมีฟิสิกส์ดาราศาสตร์อะไรต่างๆที่เขาพบค้นเจอในยุคปัจจุบันมันไม่ได้เป็นตัวพิสูจน์สัจธรรมของกุรอานนะมันแค่เป็นตัวเสริมกำลังใจเสริมความรู้สึกแต่ไม่ใช่เห็นไหมนี่ไงดาราศาสตร์เขาบอกแล้วแสดงว่ากุรอานถูกต้องเราต้องรอให้บรรดาหม่อมนักดาราศาสตร์นี่ให้เขากรุณาค้นหาและพิสูจน์ทฤษฎีอย่างหนึ่งเห็นไหมนักดาราศาสตร์นี่ไงเฮ้ยส่วนข้อกุรอานแสดงว่ากุรอานถูกต้องไม่ได้มันผิดตรรกะตรรกะของความเชื่อของเราว่าเราเชื่อว่ากุรอานไม่ใช่มักลูกไงและมาจากพระเจ้าที่ควบคุมทุกอย่างอำนาจของพระเจ้าในเบ็ดเสร็จหมายถึงว่าอำนาจของอัลลอฮ์นี่เหนือกว่าอำนาจของวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นแต่เรารอให้วิทยาศาสตร์เนี่ยพิสูจน์ทฤษฎีเนี่ยจะได้มาพิสูจน์ว่ากุรอานจริงหรือไม่จริงแสดงว่ามันไม่ใช่ละมันผิดตรรกะละมันผิดตรรกะฝรั่งนี่ที่เขารับอิสลามนี่เพราะเขาอ่านกุรอานแล้วก็พบทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาฉลาดนะเขาไม่ได้บอกว่าวิทยาศาสตร์เขาแสดงว่ากุรอานเขาจะบอกว่าเนี่ยทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์ที่เพิ่งพบยุคนี้ พิ่มพบเจอยุคนี้แต่นบีมุฮัมมัดเนี่ยได้นำมาเมื่อ 1,400 ปีนบีมุฮัมมัดจะรู้ยังไงเห็นไหมเขาไม่ได้บอกว่าแสดงว่ากุรอานเนี่ยถูกต้องนี่เพราะพิสูจน์แล้วทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เขาพิสูจน์เขาบอกว่าทฤษฎีนี้มันเพิ่งพบแล้วก็นบีมุฮัมมัดนี่เอามาจากไหนแสดงว่าต้องเอามาจากผู้ที่อยู่เหนือกว่าวิทยาศาสตร์คือพระเจ้าอายะเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าแล้วทำไมจะไม่ลงโทษอะไรล่ะที่จะทำให้ไม่ลงโทษเขาทั้งนั้นที่เขานี่กีดกันขัดขวางห้ามมิให้เข้ามัสยิดฮารอมก็คือห้ามท่านนบีและสหายไม่เข้ามัสยิดฮารอมที่จริงเขาก็ยังไม่ได้แสดงการห้ามชัดเจนเพราะเรื่องนี้มันก็ยังบอกว่าหลังสงครามบัตรปีที่สองและครั้งแรกที่เขาห้ามเนี่ยนบีอยากจะรู้จริงอะนะนบีก็เลยปีที่ห้าหรือที่หกก็เลยครองอิหรอมไม่ถืออาวุธไปทำอุมเราะห์ปรากฏว่าห้ามไม่ให้เข้าแสดงว่าเขาห้ามจริงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็ได้บอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่เขาประกาศสงครามกับท่านนบีแล้วก็มีแผนที่จะขับไล่นบีและผู้ศรัทธาจากมักกะฮ์นั่นก็เป็นการห้ามมิให้ผู้ศรัทธาได้มีสิทธิ์เผยแพร่ศาสนาของเขาในมักกะฮ์แล้วทำไมจะไม่ลงโทษเขาล่ะตราบใดเขาขับไล่เขามีอุบายที่จะขับไล่ท่านนบีและผู้ศรัทธาสังหารนบีและผู้ศรัทธาประกาศสงครามนบีและผู้ศรัทธาแล้วทำไมล่ะอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษพวกเขาล่ะมันก็เลยมีคำถามว่าเอาแล้วก็อายะก่อนหน้านี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าในเมื่อนบีอยู่เนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษอิหม่ามอิบนุจารีรได้อธิบายดีมากเขาบอกว่าก็ตอนที่อยู่ที่มักกะฮ์เนี่ยนบีอยู่ที่มักกะฮ์เนี่ยนบีกับผู้ศรัทธาอยู่ที่มักกะฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ลงโทษชาวมักกะฮ์เพราะมีนบีแล้วก็นบีและผู้ศรัทธาก็ขออภัยโทษแม้กระทั่งนบีนะก็ยังขออภัยโทษให้ชาวมักกะฮ์แต่พอนบีและก็ผู้ศรัทธาออกจากมักกะฮ์แล้วนบีและผู้ศรัทธานี่ออกจากมักกะฮ์แล้วก็เหลือผู้ศรัทธาที่ยังอยู่ที่มักกะฮ์ที่ขออภัยโทษอยู่อัลลอฮ์ก็ยังไม่ลงโทษในเมื่อยังมีผู้ศรัทธาที่ยังไม่ยอมอพยพนะถึงแม้ว่าที่การที่เขาไม่ยอมอพยพเนี่ยก็ถือว่าบาปนะแต่ก็ยังทำหน้าที่ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อยู่ดีอัลลอฮ์ก็ยังไม่ลงโทษกับชาวมักกะฮ์ในซูเราะห์อัลฟัตฮ์อัลลอฮ์บอกว่าวะลาวะลาริจาลุมุอ์มินูนวะนิซาอุมมุอ์มินาตุนนอกจากว่ามีบุรุษผู้ศรัทธาสตรีผู้ศรัทธาลัมตะอาลามูฮุมอันตะตะอูฮุมฟะตุซีบะกุมมินฮุมมะอัรรตุมบิฆอยริอิลม์นอกจากว่ามีชายและหญิงที่เป็นผู้ศรัทธานี่นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังไม่อนุญาตที่จะให้ไปเข่นฆ่าอย่างราบคาบมิฉะนั้นก็จะมีผู้ศรัทธาโดนไปด้วยอัลลอฮ์ก็เลยระงับไม่มีการลงโทษด้วยการพิชิตนะด้วยการพิชิตมักกะฮ์เนี่ยเพราะยังมีผู้ศรัทธาอยู่ที่มักกะฮ์อยู่ แต่หลังจากนั้นอัลเลาะห์บอกว่าลาตะซัยลูละอัซบนัลลซีนกะฟะรูมินฮุมถ้าหากว่าเขาแยกจําแนกตัวกันตะซัยลูเนี่ยเฮานี่แยกตัวกันชัดเจนแล้วอ่ะนะอัลเลาะห์ก็จะลงโทษผู้ปฏิเสธศรัทธาซึ่งเกิดขึ้นพอผู้ศรัทธาเนี่ยที่ยังคงเหลืออยู่บางส่วนอยู่ที่มักกะฮ์เนี่ยพอเขาอพยพกันหมดแล้วเนี่ยไปอยู่ที่มะดีนะห์หมดแล้วอ่ะนะอัลเลาะห์ก็เลยสั่งให้ท่านนบีได้พิชิตจึงเป็นการลงโทษที่เกิดขึ้นกับพวกเขาการลงโทษนี้ก็คือการที่เขาได้รับการพ่ายแพ้ในโลกดุนยานี้ก่อนที่จะรับการลงโทษในวันเกียมะห์สำหรับคนที่เสียชีวิตในฐานะที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธานะรับความตกต่ำในโลกนี้นี่คือการลงโทษที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาได้ประสบอัลลอฮฺบอกว่าแล้วทำไมจะไม่ลงโทษเดี๋ยวมีการลงโทษแน่นอนว่าแม่ละหุมอัลลอฮฺยูอัซซิบะฮุมุลลอฮฺวะฮุมยัสุดดูนะอันอัลมัสยิดอัลฮารามิวะมากานูอาวลิยาแล้วทำไมเราอัลลอฮฺจะไม่ลงโทษเขาทั้งที่เขาขัดขวางคนมิให้เข้ามัสยิดฮารอมเขาไม่ให้ใครเข้าไม่ให้ท่านนบีแล้วก็สาวกนบีไม่ให้เข้ามัสยิดฮารอมแล้วคนอื่นเขาให้เข้าไหมคนอื่นที่จะมาทำอุมเราะห์มาทำฮัจญ์แต่เขาบูชาเจวิตเนี่ยค่อยเข้าไหมค่อยเข้าและเรื่องนี้เนี่ยในปีที่8ก่อนที่นบีจะพิชิตมักกะฮ์เนี่ยก็เป็นข้อถกเถียงชาวมักกะฮ์นี่ก็จะอ้างว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะปกป้องเขาจะช่วยเหลือเขาเพราะเขาปกป้องมัสยิดฮารอมเขาทำบุญที่มัสยิดฮารอมคนที่มามัสยิดฮารอมเนี่ยเขาก็ให้อาหารคนที่เขามาทำอุมเราะห์มาทำฮัจญ์เนี่ยเขาก็ให้น้ำให้อาหารให้กินซึ่งมันก็เป็นข้ออ้างเหมือนในปัจจุบันนั่นนะอ้างทำบุญในมัสยิดฮารอมหรือว่าหลีกเลี่ยงเรื่องบาปเรื่องความชั่วด้วยการอ้างว่าตัวเองทำบุญในเรื่องอื่นยังไงอ่ะก็สืบเนื่องจากความเข้าใจที่คาดเคลื่อนความเข้าใจที่มันหยุดที่สำนวนแต่มันไม่ได้ไปถึงด้านการเคลื่อนไหวในชีวิตที่เราเรียกกันว่าตัฟซีรอัลฮารากีมันไม่ได้สะท้อนให้เห็นว่ากุรอานเนี่ยมันเคลื่อนไหวในชีวิตยังไงเพียงอ้างว่าเราเข้าใจกุรอานแล้วก็เอาส่วนที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องดีของเราเนี่ยมาปกปิดความชั่วอย่างอื่นเนี่ยที่กำลังเกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยเหมือนที่เกิดขึ้นสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกุรอานก็ต่อต้านการที่เขาทำบุญที่มัสยิดฮารอมการที่เขาบูรณะมัสยิดฮารอมไม่มีผลใดๆไม่มีประโยชน์ใดๆต่อเมื่อเขาขัดขวางผู้ศรัทธามิให้เข้ามัสยิดฮารอม ไม่เป็นเหตุผลใดๆในการที่จะบูรณะมัสยิดฮารอมทำบุญที่มัสยิดฮารอมที่จะไม่ให้ลงโทษต่อเมื่อเขาขัดขวางไม่ให้ผู้ศรัทธาเข้ามัสยิดฮารอมเนี่ยนั่นน่ะเป็นเหตุผลอันควรที่จะให้ลงโทษวะฮุมยัสุดดูนอันอัลมัสยิดอัลฮารอมเราต้องมาคุยกันว่าขัดขวางมิให้เข้ามัสยิดฮารอมขัดขวางยังไงคือต้องยอมรับก่อนว่าแผ่นดินฮารอมนั้นไม่มีเจ้าของอย่าว่าแผ่นดินฮารอมนะทุกพื้นที่ที่ถูกวากัฟให้เป็นที่ทำอิบาดะห์เช่นมัสยิดที่ไหนก็ตามไม่มีเจ้าของบางยานสร้างมัสยิดแล้วก็ตั้งชื่อมัสยิดบางยาสมมตินะไม่ต้องบางยาก็ได้ใครดีบางหมัดมัสยิดบางหมัดเรียกว่ามัสยิดมาทำไว้ทำอะไรเป็นมัสยิดมัสยิดนี่คืออะไรคือจะให้มาบูชารามเทพเปล่าไม่ใช่มัสยิดจะให้บาดาต่ออัลลอฮ์ไงอ่ะก็แสดงว่าเนียดให้พื้นที่ตรงนี้นะให้คนมาละหมาดมาทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมใช่เอาแล้วก็จะตั้งชื่อมัสยิดบางหมาดได้ไหมไม่มีปัญหาแต่มีคนจะมาละหมาดห้ามเขาไม่ได้นะแล้วคนที่จะมาขอละหมาดเนี่ยก่อนที่จะเข้าเนี่ยต้องไปขอเนียดจากบางหมาดไหมต้องไปขอวีซ่าไหมต้องจ่ายตังค์ไหมลองคิดดูสิถ้าทุกคนที่สร้างมัสยิดนะเอาบ้างมัสยิดของใครนี่อ่านให้ดีนะมัสยิดของใครมีวีซ่าเปล่าจ่ายค่าเหยียบมัสยิดเปล่าถ้าทุกคนเอาบ้างอ่ะทำได้ไหมไม่ได้ฮารอมบาปฉะนั้นอุลามาที่ซาอุดีนี่ฟัตวามานานแล้วการเก็บค่าวีซ่าทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์นี่บาปฟัตวากันมานานแล้วและซาอุดีนี่ไม่เคยมาเป็น10ปีนะไม่เคยเก็บค่าวีซ่าอุมเราะห์ฮัจญ์แต่พอมาเก็บอยากจะเก็บก็เลยมีทางเลี่ยงวีซ่าเข้าเมืองเพราะคนที่เขาจะไปมัสยิดฮารอมจะไปละหมาดที่มัสยิดนบีนะเขาก็ต้องเหยียบเมืองไม่มีปัญหาจะมีค่าใช้จ่ายของการหยิบเมืองค่าใช้จ่ายในคมนาคมเนี่ยกว่าจะถึงมัสยิดฮารอมไม่มีปัญหาก็แจ้งให้ชัดนะแจ้งให้ชัดแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วไงเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นค่าวีซ่าทำอุมเราะห์แล้ววีซ่าทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์แล้วและถ้าไม่มีวีซ่าเนี่ยเข้าไม่ได้และถ้าไม่ขอวีซ่าเนี่ยไปไม่ได้ถือว่าขัดขวางไหมถือว่าขัดขวางมีไหมประเทศไหนในโลกนี้เนี่ยในโลกเนี้ยประเทศไหนในโลกเนี้ยชื่อประเทศเนี่ยเป็นชื่อตระกูลน่ะตระกูลใครฮะมีไหมเริ่มต้นชื่อประเทศเนี่ยอะไรอ่ะคิงดัมก็อาหรับก็ได้คิงดัมอาหรับไง นี่ก็อาหรับกันเยอะแยะก็ไม่เป็นไรประเทศเดียวในโลกอะล่ะประเทศเดียวในโลกอะชื่อใครอะชื่อพ่ออันนี้ไม่ใช่คำด่านะชื่อพ่อจริงอะซาอุดเนี่ยอัลซาอุดเนี่ยซาอุดีเนี่ยซาอุดีนี่คือซาอุดเนี่ยก็คือใครอะก็คือผู้ก่อตั้งอาณาจักรจะขอไปละหมาดมัสยิดฮารอมไปขอวีซ่ากันแต่ขั้นตอนในการขอวีซ่าเนี่ยที่ยิ่งกว่านั้นนะกระทรวงฮัจญ์เนี่ยไปติดต่อกับบรรดากระทรวงต่างๆในประเทศต่างๆที่มีมุสลิมมานะเพิ่มเงื่อนไขให้มีเงื่อนไขในประเทศนั้นๆน่ะเกี่ยวกับกระทรวงในประเทศนั้นๆด้วยอย่างเช่นในประเทศไทยอ่ะนะกองมาให้กูด้วยนะคนที่จะมาอุมเราะห์คนที่จะมาฮัจญ์นี่นะกรมศาสนาเนี่ยช่วยคัดกรองด้วยกรมศาสนาก็ต้องมีเงื่อนไขต้องมีนู่นต้องมีนี่ต้องมีเอกสารต้องมีค่าธรรมเนียมต้องมีอะไรทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่ทำนะยังไม่ถึงสถานทูตนะนี่แค่กรมนะถ้าไม่มัดจำถ้าไม่อะไรฮะถ้าไม่มัดจำก็อันนี้ไม่ได้มัดจำกับซาอุดีนะมัดจำกับที่นี่นะในไทยนะและที่นี่เนี่ยเขาทำเพราะอะไรเพราะซาอุดีเนี่ยเขาขอมาอย่าไปเข้าใจว่าเพราะไทยนี่เขาอยากได้นะไม่มีนะคนที่เขาอยากอันนี้มันผิดรัฐธรรมนูญใครอยากจะเดินทางไปไหนทั่วโลกเนี่ยมีสิทธิ์จะไปห้ามคนไทยเนี่ยจะไปนู่นไปนู่นเองต้องทำอย่างนู้นทำไมอ่ะอย่าไม่อยากจะไปทำฮัจญ์ที่ซาอุดีพวกกอดียานีเนี่ยไปทำฮัจญ์ที่ลาฮอร์มีไหมแต่ก็ไปขอวีซ่าที่ปากีสถานนะครับเชิญจบสิ้นเรื่องถูกกว่าวีซ่าองค์รอด้วยถูกกว่าวีซ่าฮัจญ์ด้วยพวกบาฮายรู้จักบาฮายไหมช่วงโควิดนี่หลงฝนตกแถวบ้านผมอ่ะก็เลยหาเส้นทางที่น้ำไม่ท่วมที่ทาวินทาวน้ำมันจะท่วมบ่อยก็เลยเข้าไปนู่นสำนักงานบาฮายเฮ้ยณไทยแลนด์นี่นะสำนักงานบาฮายนะสำนักบาฮายเนี่ยเขาไปฮาจีกันที่ไหนรู้ป่ะยาฟาไม่ใช่ยาหวานนะยาฟายาฟานี่เป็นเมืองอยู่ที่อิสราเอลก็คือที่ปาเลสไตน์ทำอย่างรู้เลยก็คือบาฮายนี่อยากจะไปทำฮาจีอ่ะนะนู่นเขาวีซ่าที่ไหนสถานทูตอิสราเอลอยู่สุขุมวิทอะไรถูกด้วยคนไทยที่จะไปละหมาดที่มัสยิดอักซอนะจะต้องขอวีซ่าจากอิสราเอลค่าวีซ่านี่ถูกมากเลยถูกกับอุมเราะห์มากเลยการที่ตั้งเงื่อนไขตั้งด่านคัดกรองคนที่จะเข้าไม่เข้าจะไปไม่ไปและไปแล้วคนที่ไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์นี่ก็รู้ดีว่าเจ้าหน้าที่ซาอุดีเนี่ยเขาจะดูถูกคุณญาจและอุมเราะห์ยังไงเดินทางกันจากกรุงเทพอย่างเงี้ยไปถึงที่มาดีนะตีสี่รอกันสองชั่วโมงมีอะไรอ่ะเอาพอดีเจ้าหน้าที่ยังไม่มาเฮ้ยที่สนามบินเจ้าหน้าที่ที่จะปั๊มมาคนเดียวเครื่องสองสามลำมา600-700คนนั่นนะคนเดียวปั๊ม ทำไมอย่ารอเขาก็จะเริ่มกะนี่ก็ประมาณตีห้าหกโมงนะก็จะมากันนั่นนะนักร้องคนหนึ่งเขาถูกเชิญจากสถาบันบันเทิงที่ซาอุดีเนี่ยนักร้องผิวดำสักเต็มตัวเลยนะถูกเชิญมาพอเข้าที่ริยาดเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาบอกว่าของคุณพาสปอร์ตคุณทำไมไม่มีวีซ่าผมไม่เกี่ยวพวกคุณเนี่ยเชิญกูมาแล้วกูไม่มีเวลาเรื่องเลอะเทอะนี่กูกลับเลยเขาก็กลับไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ธุระของฉันจนสุดท้ายนี่ก็มีตัวแทนจากคนข้างบนมาตามบอกว่าขอโทษแล้วก็ปลอบใจเขาด้วยรถราคาประมาณ20ล้านบาทไม่ใช่เรื่องของกูจะขอกูซิ่งวีซ่าเนี่ยพวกคุณเนี่ยเชิญฉันมาร้องมาเต้นในพวกคุณนะพวกคุณต้องเคลียร์ทุกอย่างไม่ใช่เชิญมาแล้วแล้วก็มาแล้วแล้วก็บอกว่าเอกสารไม่ครบไม่ใช่เรื่องของฉันนี่ถ้ามุสลิมเอาบ้างล่ะอัลลอฮ์เรียกเราไปทำฮัจญ์ไปทำหน้าที่ของเรานี่นะไปวางพาสปอร์ตที่สถานทูตน่ะมีใครจะมีอะไรนี่พวกคุณเนี่ยเคลียร์ให้หมดนะเคลียร์ให้จบนะอย่าให้เราเหนื่อยนะอย่าให้เราเครียดนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยคนในมุมร้อนคนในมหัศแซ่ผู้ประกอบการนี่นะเครียดเงื่อนไขเยอะมากไหนจะกรมศาสนาเอ่ยไหนจะเงื่อนไขของสถานทูตไหนจะเรื่องภาพต้องสองนิ้วต้องแบ็คมันสีขาวไหมโอ้ทั้งหมดเนี่ยถือว่าขัดขวางไหมขัดขวางและชาวมักกะนี่ขัดขวางท่านนบีแล้วก็ซอฮาบะเนี่ยจำนวนไม่กี่ร้อยอัลลอฮ์บอกว่าจะลงโทษและนี่ขัดขวางไหมขัดขวางเท่าไหร่ล่ะมันมีขัดขวางโดยตรงก็คือคนที่เขาไม่ชอบนี่เขาไม่ให้เข้านะแม้ว่าได้ออกวีซ่าแล้วนะเช็คตรวจแล้วอ๋อเป็นฝ่ายค้านของพวกกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ที่เขาไม่ชอบอะนะไล่กลับเลยอันนี้มีเยอะมีที่จับนี่ในมัสยิดฮารอมเลยข้างในมัสยิดฮารอมถูกอุ้มจับไปเลยก็มีตอนนู้นอะสมัยนบีเนี่ยถูกลงโทษไหมถูกลงโทษและปัจจุบันนะเดี๋ยวค่อยดูอย่าให้เสียงนกพวกมุนาฟิกพวกอะไรไหนอะเดี๋ยวค่อยดูมีการลงโทษแน่นอนมีการลงโทษแน่นอนว่ามากานูเอาเลียพวกเขาก็ไม่ใช่เป็นผู้ปกครองมัสยิดนั้นด้วยไม่ใช่เจ้าของเอาไหนว่าตั้งชื่อมัสยิดไงมัสยิดบางหมัดมัสยิดบางยาก็นี่ไงไม่ใช่ในเมื่อเป็นมัสยิดแล้วมันเป็นของอัลลอฮ์ไม่ได้ล่วงเกินไม่ได้แล้วเป็นเรื่องของอัลลอฮ์นี่ใครจะมาละหมาดเมื่อไรก็ได้เราจะมากำหนดเจ้าของมัสยิดบางหมัดนี่จะมากำหนดอนุญาตให้ละหมาดทุกวักตูไม่เกิน1ชั่วโมงละหมาดเสร็จแล้วปิดไฟออกปิดสนิทห้ามเข้าโดยเด็ดขาดไม่มีสิทธิ์ไม่ใช่มันไม่ใช่กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลที่ประเทศอียิปต์ ICC อ่ะหรือมัสยิดแล้วบอกว่าเนี่ยมันเป็นที่หลวงแล้วเขาประนามประชาชนบอกว่ามาสร้างมัสยิดบนที่หลวงได้ไงเป็นการละเมิดทั้งดีศาลการปกครองระดับสูงสุดแล้วนะมีมติมีคำพิพากษาแล้วว่ามัสยิดก็ตามโบสถ์ก็ตามถ้าถูกสร้าง บนมัสบนที่หลวงแล้วเนี่ยแล้วก็มีการละหมาดนั่นน่ะมัสยิดนั้นก็จะกลายเป็นที่วะกัฟโดยปริยายห้ามรื้อโดยเด็ดขาดมีคำพิพากษาแล้วทนายความคนหนึ่งก็ไปฟ้องคำสั่งของประธานาธิบดีที่ซีซีเนี่ยสั่งให้รื้อทุกมัสยิดที่ถูกสร้างบนที่หลวงเพราะเป็นการละเมิดที่หลวงว่ามันผิดกับคำพิพากษาของศาลทนายนี้ถูกอุ้มติดคุกกฎหมายสากลนี่มันสนองความถูกต้องแล้วเนี่ยด้านศาสนาทำไมอ่ะพอที่หลวงเนี่ยไม่ใช่ที่บุคคลใช่แต่เป็นที่บุคคลหมายถึงว่าที่ของบังหมัดและผมเนี่ยมาสร้างมัสยิดบนที่บังหมัดโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตอันนั้นน่ะรื้อต้องรื้ออันนั้นละเมิดถึงแม้ว่าเราไปสร้างมัสยิดไม่ใช่สิทธิ์ของเราอันนี้เนี่ยละหมาดบนมัสยิดนั่นน่ะบาปนั่นเรียกอาร์ตมาซูบะมันเป็นดินแดนที่ถูกยึดนะแต่ที่หลวงอ่ะเป็นของใครอ่ะส่วนบุคคลน่ะที่หลวงก็เป็นที่สาธารณะเป็นของส่วนรวมแต่สมมติว่ามีคนมายึดแต่เขาไม่ได้ยึดให้ส่วนตัวนะเขาก็ยึดให้ส่วนรวมมาสร้างมัสยิดเพราะไม่มีที่นี่ไม่มีมัสยิดไม่มีอะไรก็มาสร้างแล้วนี่นะเขาบอกว่ากลายเป็นวะกัฟโดยปริยายก็มันที่หลวงที่ของประชาชนอยู่แล้วไม่ผิดกำลังจะบอกว่าพื้นที่มัสยิดอย่าว่ามัสยิดฮารอมนะอย่าว่ามัสยิดฮารอมนะพื้นที่มัสยิดทุกมัสยิดเนี่ยล็อกไม่ได้ปิดล็อกไม่ได้เพราะปิดล็อกนี่เท่ากับเป็นการห้ามไม่ให้คนละหมาดในมัสยิดบางคนบอกโอ้นี่เนี่ยมัสยิดนบีเนี่ยเคยล็อกไม่ใช่มัสยิดนบีเนี่ยเขาจะล็อกบางที่แต่บริเวณเนี่ยเขาให้ละหมาดก็แสดงว่าเขาอนุญาตให้ละหมาดแต่ถ้าหากว่าตัวมัสยิดแล้วก็บริเวณนี่ไม่มีละไม่มีทั้งหมดเนี่ยคือจะละหมาดก็ต้องละหมาดนี่แล้วเขาล็อกหมดอันนั้นน่ะบาปและนี่เหตุผลว่าทำไมสถาปัตยกรรมของมัสยิดเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะสร้างมัสยิดแล้วก็เหมือนจะมีระเบียงสังเกตไหมจะมีระเบียงด้านข้างๆเนี่ยระเบียงนี่ถือว่าส่วนหนึ่งของมัสยิดแต่ไอ้ที่เป็นห้องอะนะที่เป็นอาคารอะนะเขาก็จะปิดเขาก็จะล็อกอันนั้นไม่ผิดทำไมอะใครอยากจะมาละหมาดนี่ก็ยังละหมาดได้นะละหมาดข้างๆละหมาดข้างหลังและถือว่าละหมาดในมัสยิดอันนั้นไม่ผิดต้องแยกให้ดีนะที่ผมกำลังบอกว่าหมายถึงว่ามัสยิดนี่มีแค่นี้นะไม่มีบริเวณไม่มีระเบียงไม่มีอะไรนะมีแค่นี้แล้วก็ปิดล็อกหมดเลยอันนี้เนี่ยบาปขัดขวางไม่ให้คนละหมาดที่มัสยิดอย่าว่าจะมัสยิดฮารอมนะมัสยิดทุกที่นะทั่วโลกห้ามปิดคือห้ามปิดมัสยิดทั้งหมดล็อกหมดนี่ไม่ได้ห้ามติดป้ายนอกเวลาละหมาดห้ามละหมาดโดยเด็ดขาดนี่ชัดเจนนะว่ามากานุอูลียะพวกเขาก็ไม่ใช่เป็นผู้ปกครองมัสยิดนั้นด้วยมนุษย์ไม่ได้เป็นเจ้าของมัสยิดถึงแม้ว่าเอาสะดุ้งสะดังตัวเองมาสร้างมัสยิดนั้นจบแล้วการอุทิศนี่ก็ถือว่ามอบกรรมสิทธิ์แล้วเป็นของใครมัสยิดเป็นของใครของอัลลอฮ์วะอันนัลมะซาจิดะเอาพจน์ของมัสยิดเนี่ยมะซาจิดลิลลาฮิอัลลอฮ์ก็เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ไม่มีเจ้าของไม่ใช่เป็นคนปกครองมิใช่เป็นผู้ปกครองมัสยิดนั้นด้วยบรรดาผู้ปกครองมัสยิดนั้นใช่ใครอื่นไม่นอกจากบรรดาผู้ยำเกรงเท่านั้น อินเอาเลียอูฮูอิลลมุตตะกูนคนที่ยำเกรงทำไมอ่ะฉันน่ะเป็นกรรมการฉันน่ะเป็นกระทรวงปกครองมัสยิดแต่ในขณะเดียวกันเป็นเจ้าของคาราโอเกะข้างมัสยิดสมมตินะสร้างมัสยิดแล้วก็สร้างคาราโอเกะจะเป็นผู้ดูแลก็ไม่ได้สร้างสถาบันสร้างก่อตั้งกระทรวงเอากอฟกระทรวงฮัจจะได้ดูแลมัสยิดดูแลหุจญะดูแลมัสยิดฮารอมแต่ในขณะเดียวกันสถาบันบันเทิงทำอะไรอ่ะกระทุกสารพัดอย่างที่มันเป็นสิ่งอบายมุขอ่ะนะทำหมดนี่เหรอผู้ปกครองมัสยิดฮารอมอ๋อเรามีสิทธิ์ที่จะออกวีซ่าเพราะเราเป็นผู้ครองแผ่นดินฮารอมไม่ใช่นี่คำตอบชัดเจนในกุรอานใช่เอาอภิสิทธิ์มาจากไหนอ่ะฮะเพราะบรรพบุรุษนี่เคยไปพิชิตเคยไปยึดมักกะยึดมาดีนะจากผู้ครองอีกกลุ่มหนึ่งพวกคุณก็เลยกลายเป็นผู้ครองของมักกะมาดีนะก็มีสิทธิ์ที่จะกำหนดวีซ่าใครจะเข้าใครจะไม่เข้าใครจะนั่นน่ะฉะนั้นท่านนบีไม่เคยให้เครดิตของความเป็นญาติความเป็นตระกูลเหนือกว่าเครดิตของความเป็นผู้ยำเกรงตั้งแต่อยู่ที่มักกะขึ้นภูเขาซอฟายามะอาชะรบนีอับดุลมุยามะอาชะรบนีอับดุลมุตะลิบลูกหลานอับดุลมุตะลิบเป็นปู่ท่านนบีนี่ก็คือยามะอาชะรกุไรชยาบะนีฮาชิมบะนีฮาชิมนี่ก็คือตระกูลนบีเลยนะยาบะนีฮาชิมยาอับบาสอับนอับดุลมุตะลิบนี่ลุงโปรดของท่านนบีที่มีชีวิตตอนนั้นยาฟาติมะตะบินตะมุฮัมมัดนี่ลูกสาวคนโปรดของท่านนบียาซอฟียะตะบินตะอับดุลมุตะลิบอันนี้คุณป้าคนโปรดที่ท่านนบีรักมากเอามะลูมาชิตุมพวกเจ้าจะทำอะไรก็ทำลาอูนีอังกุมมินัลลอฮ์ชะครับพระเจ้าช่วยเหลือพวกเจ้าไม่ได้ความเป็นญาติความเป็นญาติความเป็นเครือญาติความเป็นตระกูลเดียวกันน่ะนะช่วยอะไรไม่ได้ยังไม่รู้มาชี้จุ่มจะทำอะไรก็ทำเนี่ยผลงานของพวกเจ้านี่ที่ทำให้พวกเจ้านี่รอดในวันเกียรติในบรรทุกของอิหม่ามมุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอนคนตระกูลเดียวกับท่านนบีและทุกคนที่เข้าใจว่าอ๋อในตระกูลเขานี่มีคนดีมีผู้รู้มีคนมีวาระมีคนที่ก็ทำบุญเยอะในตระกูลเขาเนี่ยโอ้แสดงว่าเออใจอุ่นหน่อยไม่เกี่ยวท่านนบีบอกว่ามันอัสรอบิฮิฮัสบุมันอัมตะบิฮิอามลุลัมยุสรอบิฮิฮัสบุใครที่ล่าช้าในด้านการงานของตนใครที่ล่าช้าในด้านการงานของตนของตัวเองการมีตระกูลดีเนี่ยจะไม่รีบเร่งคือหมายถึงว่าจะไม่รีบเร่งให้เขาได้รับผลบุญลัมยุสริอ์บิฮัสบุไม่ใช่ตระกูลที่จะทำให้ท่านเนี่ยได้เครดิตได้คะแนนมากกว่าคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ฉะนั้นเป็นทัศนะที่ถูกต้องทัศนะที่ถูกต้องและเป็นทัศนะของซะลัฟส่วนมากที่เราศอลาวาตเนี่ยในละหมาดเนี่ยอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัด กามาศอลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลอิบรอฮีมวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลมุฮัมมัดกามาบารักตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลอิบรอฮีมอินนะกะฮะมิดวัลลอฮ์ได้โปรดศอลาวาตแด่ท่านนบีมุฮัมมัดและอัลตรงนี้เนี่ยไม่ใช่วงวานก็หมายถึงว่าลูกหลานนบีครอบครัวนบีนี่ถ้าใช้ถูกต้องนะไม่ใช่อัลเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าใช้ถูกต้องทัศนะของซะลาฟส่วนมากด้วยนะเลยมาอามัดเนี่ยให้น้ำหนักมากกว่าแต่มาซับชาฟีอีเนี่ยมีอีกความเห็นหนึ่งเดี๋ยวจะอธิบายทัศนะที่ถูกต้องนี่ว่าอัลตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าคนที่ปฏิบัติตามคนที่ปฏิบัติตามนบีฉะนั้นเราจะบอกว่าอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดโปรดได้ศอลาวาตท่านในมุฮัมมัดว่าอาลีมุฮัมมัดและคนที่ปฏิบัติตามท่านในมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมดังที่พระองค์ได้ศอลาวาตต่อท่านในอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมและคนที่ปฏิบัติตามท่านนบีอิบรอฮีมมีหลักฐานรองรับมั้ยมีในบันทึกของอิหม่ามอัลฮากิมในหนังสือมุสตัดรักและท่านอัลฮากิมบอกว่าเป็นหะดีษที่มีสายรายงานน่าเชื่อถือเหมือนบุคอรีและมุสลิมเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามมันอาลุกะอาลุกะก็คือวงวานของท่านนี่คือใครวงวานตระกูลลูกหลานของท่านนี่คือใครท่านนบีบอกว่าอาลีอัลมุตตะกูนวงวานของฉันนี่คือคนที่ยำเกรงคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์และในกุรอานนี่อัลลอฮ์บอกว่าอินนะอูลันนาสบิอิบรอฮีมอัลลซีนตะบะอูฮูวะฮาซันนบีวัลลซีนอามะนูคนที่มีสิทธิอันควรมากที่สุดในตัวท่านนบีอิบรอฮีมก็คือคนที่ปฏิบัติตามท่านนบีอิบรอฮีมแล้วก็นบีคนนี้ก็คือนบีมุฮัมมัดและผู้ศรัทธาอันนี้เนี่ยหลังจากที่ยิวที่เขาอ้างว่าเป็นลูกหลานตระกูลของท่านนบีอิบรอฮีมอัลลอฮ์บอกว่ามากานอิบรอฮีมยะฮูดียันวะลานัสรานียันวะลากินกานฮานีฟันมุสลิมันวะมากานมินัลมุชริกีนไม่ใช่มีเกี่ยวกับตระกูลนบีอิบรอฮีมหรือนบีใครก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้เป็นทรัพย์สมบัติของตระกูลของเขาของลูกหลานของเขาของเครือญาติของเขาอินอูลิยาอูฮูอิลลัลมุตตะกูนแท้จริงบรรดาผู้ปกครองมัสยิดนั้นใช่ใครอื่นไม่นอกจากบรรดาผู้ยำเกรงเท่านั้นอายะนี้เมื่อไรจะเกิดขึ้นเมื่อไรจะเกิดขึ้นคนที่ปกครองมัสยิดฮารอมมัสยิดนบีมัสยิดอักซอเป็นคนที่ยำเกรงอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเทียบแล้วระหว่างผู้ปกครองมัสยิดฮารอมมัสยิดนบีกับผู้ปกครองมัสยิดอักซอเทียบแล้วในด้านกระบวนการการขอวีซ่าให้วีซ่านะการขอวีซ่าไปประกอบศาสนกิจที่มัสยิดฮารอมและมัสยิดนบีซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของนักการปกครองที่อ้างว่าเป็นมุสลิมอ่ะนะยากกว่าการขอวีซ่าไปประกอบศาสนกิจที่มัสยิดอักซอซึ่งอยู่ภายใต้ขณะนี้อยู่ภายใต้การปกครองของยิวมุสลิมเจ้าหน้าที่มีอำนาจหมดช่วงฮัจญ์และอุมเราะห์แล้วเนี่ยมีอำนาจเข้าไปในมัสยิดฮารอมสลามเสร็จแล้วนี่จับคนที่อยู่ข้างๆขอดูวีซ่าหน่อยถ้าวีซ่าหมดแล้ววันเดียวอะนะจงมือเข้าคุกเลยมีค่าปรับค่าอะไรทำไม มีสิทธิ์อะไรมีสิทธิ์อะไรที่จะกำหนดล่ะแม้กระทั่งในช่วงโควิดมีสิทธิ์อะไรที่จะกำหนดมันถ้าหากว่าเราโดยปริยายนี่เราก็ต้องยอมรับมันก็ต้องมีคนที่ดูแลมันสิเราใช่แต่ไม่ได้เป็นอภิสิทธิ์ส่วนตัวไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จคนเดียวที่จะตัดสินใจเองทุกอย่างไม่เองจะทำอะไรเกี่ยวกับมัสยิดฮารอมมัสยิดนบีเนี่ยไม่ใช่ควรนะจำต้องมีคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากโลกมุสลิมทั้งหมดเนี่ยให้ปรึกษาหารือว่านี่เรื่องเป็นแบบนี้กระบวนการแบบนี้ฉันมีค่าใช้จ่ายแบบนี้ฉันมีอย่างนี้เนี่ยควรที่จะวีซ่านี่ควรที่จะมีค่าใช้จ่ายแบบนี้ไหมควรที่จะมีเนี่ยสั่งอะไรมามีกติกาอะไรเกิดขึ้นมาจากความเห็นชอบของตัวแทนมุสลิมทั่วโลกมันจะมีความชอบธรรมมากกว่าตัวเองเนี่ยนั่งอยู่ออกคำสั่งประเทศนั้นไม่ชอบขี้หน้ามันช่วงนี้มันไม่ค่อยนั่นนะเคร่งคัดหน่อยในเรื่องวีซ่านะประเทศนี้นะครับพวกกลุ่มนี้เนี่ยระวังนะช่วงนี้ก็ขอดุอาเหมือนที่เราขอดุอาโอ้เราได้ปลดปล่อยมัสยิดอักษอจากการยึดครองของพวกซิยูนิสต์โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดปลดปล่อยมัสยิดฮารอมจากการปกครองของพวกอัลซูอุดก็ทำใจแล้วไม่อยากไปอะช่วงนี้ไปก็ไม่มีผลไปก็ไม่ถึงไปถึงที่นู่นก็แค่ที่สนามบินนี่ก็คงพาไปที่อื่นแต่ก็ไม่ได้พาไปมัสยิดฮารอมละสังเกตมาเรื่องนี้อินอาวลียาฮูอิลัลมุตตะกูนคนที่ปกครองคือคนที่มีความยำเกรงจากอายะเนี่ยอุลามะได้บอกว่าเป็นคุณสมบัติของคนปกครองคนที่มีหน้าที่ดูแลอำนาจบริหารแผ่นดินบริหารกิจการของคนอื่นเนี่ยมีเงื่อนไขมีคุณสมบัติต้องเป็นมุตตะกูนทำไมอ่ะคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์นี่นะเขาจะไม่มีโอกาสเลยที่จะเอาเปรียบชาวบ้านไม่มีโอกาสเลยที่จะแสวงหาผลประโยชน์เข้าตัวเองไม่มีโอกาสเลยที่จะใช้อำนาจที่อยู่ในมือเนี่ยในการริดรอนชาวบ้านแต่คนที่ไม่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ล่ะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ล่ะอะไรจะเกิดขึ้นนะไม่ต้องอธิบายแค่อ่านหนังสือพิมพ์ดูข่าวก็จะรู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในโลกนี้จากผู้ปกครองที่ไร้น้ำแห่งความยำเกรงไม่ใช่น้ำยานะวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์รู้สึกว่าเห็นด้วยกันหมดเลยนะวันนี้ด้วยไม่คัดค้านอะไรเลยนะอะไรที่เราอุทิศให้ละหมาดเป็นมัสยิดอะไรที่เราอุทิศให้ละหมาดเป็นมัสยิดเนี่ยทั้งหมดเนี่ย